dika kira mafana ndray misomeko sia tsita hoe ahoana ihany tsita fa afaka miteninao hoe tsy ho lava be ty satria izy ndrao anao atonjo ao anatin'ny mamay bola zao moa te atory tsisy olan-zany fa olombelona ihany tsika nofisaka te atory a ny tanora ihany koa tsy mazaka tenin'andriamanitra mihoatrany araka ny sondage omena mpanompon'andriamanitra mahay eo ny tanora ny atao tsy mihoatra ny 30 minute ny atao miente vao mihoatra an'izany ny atao sy ny tanora tonga de tsy concentre mitoy any tsony izy mitsy ho lava fa nytenin'andriamanitra de raina ho any mahazazo fahasalamanao antsika tsirairay avy a de ampahera antsika tsirairay avy any a ty tenin'andriamanitra ty halleloia raha ny verse amin'ity tenin'andriamanitra ity a lavalava zay le izy hatramin'ny voalohany kandadiny fatelo amy telopolo fa eny atsefatsefany amy fotsiny tsika ny maka am'izay zavatra misy marika hoary ao anatin'ny levile tenin'andriamanitra de raha lava le verse mino sy matoky ny fanan'andriamanitra fa tsika tsiray azy ao de ahazo le anjara sahazany tsiray azy ao anatin'ny ty verse ty na tsy zary no hiteny betabety fa ty verse ty no avelako hiteny de aloha mifanay masina ao nana zavana any anatinao a de avelako mifanay masina no hiasa any anatinao a tsy ampatafandomandry anao a de akakakanao ny fanapaha-kevitra farak'izay eto sa hoe za de tsy maintsy hijoro atramin'ny farana amin'ity fanarahana an'andriamanitra ity fanarahana an'andriamanitra no resaka ety tsy fanarahana fiangonana tsy fanarahana olona fa fanarahana an' jesosy a mba ho tonga hatramin'ny farana hatramin'ny farana hatramin'ny farany isika tsirairay avy ianao no eto misaotra anao ny safidy tonga teto amin'ity toerana ity safidy tsotra fosiny aminao fa ny taomy jesosy ianao a de tonga eto ianao a ho azy rehefa ny voninahitra fandresena lehibeny ianao amaky an'ity tenin'andriamanitra ity tsika etiam-piandohana de tenan'izao zavatra ao azakaraka raha lasana bava raha maheno karazana vaovao sy filazany any amin'ny ainao manjery tsika fa sami fotsiny mandinika rehefa maheno zavatra de misaina hoe aizany sitraponao am'izany tompo aizany zavatra amy tena marina aiza de tena sitrapona sy programan'andriamanitra ao anatin'izany ny mo ny ainao amin'anjery moa de mampitandana fotsinyfotsiny amzao fotoa zao hoe tandeha mitratra ny fausse information ianao mba tonga ny fisainanao tsy ho déstabilise hoe aiza makaiza aiza ny tena fahamarinana fa mandehana araky ny amin'ny zavatra rehetra amin'ny domaine rehetrarehetra amin'ny fiainanao de ataonao parallela foana ny fiainana ara-panahy ahitanao afaka anaovanao comparaison hoe efa voalazany baiboly zany ny fausse information tena courant be mihitsy satria tamin'ny andro talohatsy tsy nisy réseau sociaux sy ny zavatra milimedia malaza be ohatra an'izao fa tanjona fotsiny tsika angalasana bavy mitandina farak'izay mitandrina efa nitandrina be aloha nandritrany de fotoanana mponaon'andriamanitra hatramin'izay hatramin'izao makany am'izay toyany mandrapisey verin' jesosy a tandrema mitandrema fotsiny a mba totratrany fausse informationnao a tsy hotratrany zavatra mety abitaka ny fanahanao a fatandrema fa jesosy fiany a no lalana sy fahamarinana ary fiainana de voalaza anatin'ny filazany ianao manjery am'izao vanandro anatsika zao nata hoe zavatra tsy mbola fahita du jamais vu izy izy teny ny filaza mpanao vaovao mianoa anao filaza mbaovao na meteo na loza na inyinona zavatra mitrany eto amin'tiza tontolo zao ty fa feny zavatra du jamais vu ny zavatra iaina tsika am'izao fotoany zao inedio izy izy nyandray hoe tena zao vao maheno an'izany zavatra any zao avaonaheno an'izany zavatra any zao avaonaheno an'izany zavatra zany ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny fampianarana ataon'i jesosy amin'ny filazan' jesosy amin'ny andro farany raha lasana bavy a manaiky sanany natao andro farany na ininona zay fitsangadravatsy eny am'izao tontolo zao ihany raha lasana bavy na hojereny masinao hoe ohatsany aiza mandro farany andro fara ny zao raha lasana bavy a betabe ny zavatra mbola tsy nisy izy de ho fanina daholo mety am'izao tontolo zao hoe tena mbola tsy nahita zavatra ohatran'izany de ao amparalelina misy zavatra mbola tsy fahita koa mitranga na any amina resaka fiangonana na any am'y resaka zavatra anatinatina fiangonana sy karazana finoana fifivavahana mbola petapeny zavatra tsy fahaina fahafa mandeha anaraky ny fananga lasa labava de tsy hovoafantoky zany tsika tsirairay avy. Alleloia. La teneoko to lazaiko atao ampiandohana fa raha misy toerana amina misy fotoana moa voasana amin'ny toerana hafa tonga afatr'andriamanitra tsy maintsy sy mandeha amin'ny zavatra zay eniko a sy zavatra zay aleo fa tsy maintsy mandeha araka zay tarihany fanahara lasa nabavy raha ny heriko sy ny fahalalako tsy ampy zany fa ny fanahan'ny fahamarinana zay mitahiriny aty zaketo aloha sy hitahira hatramin'ny farany manaraka izay no ampitaiko amin'izay olona menana ohatranao zao mba samy tonga mitanjona farantsika dia ny fiainana makany an-danitra. Alleluia. Mety amin'ity zao tontolo zao ty eo ihany ty mety zay tena tsy mpitovy loatra ny resaka fitahina raha lasa nabavy tena mpisona raha zany moa ny zava-misy dia zao tsy gaga tamin'ity zavatra anaky ty fahitako anatiny ena aman-dreny ty raha misy fiangonana anakiroa tsy tolo tontoloro ny anarana fa misy anakiray fiangonana anakiray tena mitovy ny filazantsara ny fibebahana ny fahamasinana ny fiainana mihitsy tsy ny lanitra compare hitako zao mihitsy ny comparaison ety le mission anakiray directa mitovy ny fahamasinana sy ny fahamarinana ny fidirana mankany an-danitra ety le mission directa anakiray tsisy afa-tsy ny tena prospérité sy ny sy misy le télé le mission an'le raga anakiray na moa de hoe resaka administrativa tsana tômôbila volo papier zany ny eo amin'ny adroaty de gaga mieritreritra an'le izy ahoana fandehan'le filazantsara ao amin'le mitovy ny filazantsara nydihitanao ny chiffre ny olona mpanaraka anazy raha manaraka ny zavatra tena ara-panah tena voreny de cent raha ohatra maka ohatra cent mpanaraka ny tena filazantsara marina fa ny ary amin'le direct anakiray zay miresaka materialy fotsiny tonga de 1000, 3000, 5000 ny olona manaraka anazy en même temps de gaga ianao hoe inona zany ny tena miinteresseran'ny olona raha lasana bavy etoa de milaza fa ny miinteresse anahy aminao raha lasana bavy ianao de hotahin'andriamanitra ianao ao arinany rehefa omenao lanja sy omenao sera voalohany i jesosy nataonao voalohany eo priorité eo amin'ny sainanao dia anaraka anao zay zavatra irinny fonao avy e o zay a anaraka anao zany avy eo rehefa avy nikatsaka ny fanjakan'andriamanitra sy ny famarinany ianao dia anaraka zany avy eo ianao le zay zafa sy ny fitahina no endrehanao voalohany de mitenina fotsiny ety hoe mivavaka be ianao raha misy zavatra manatery ianao de tsy maninony raha zay ny lalan'ny tompo eo amin'ny fiainanao fa taovy jesosy sy ny tontolo ara-panahy ketriketrehana voalohany indrindra de raha tsy angataka ny aminary ianao ain' jesosy ny mahatonga an'izany ho ary eo amin'ny fiainanao satria mahay ny zavatra rehetra izy rehefa izy nomenao nikatsahanao nyfanjakany sy ny fahamarinana manaraka ny zavatra rehetrarehetra andao ijery ny tenin'andriamanitra sika amin'ny zavatra zay nilazain' jesosy sokafo ny tenin'andriamanitra zay nitananao na telefôny io na baiboly e de zay zakitiv eo mba tsisy zavatra fa hiditsao notification ny telefôny ao fa aloha baiboly a ny araha ntsika mamaky lavalava ty ho zako teny fiandohana fa za fahendrena amen'ny tompo eto a no fa nitoarihan'ny fanahin'andriamanitra mito ampianona nyity tenin'andriamanitra ty ao amin'ny matibo matio toko fa efatra amboo tony atao hoe sujet sensible tony a azagaka zaraha lasanabavy tsy impressionné amin'ny resaka nombre misy ny fifazam-panahy de misy ny nombre mai zavatra andriamanitra fa misy koa ny forevay zay azahoana olona maro misy karazany fa mbola misaotra anao zay tonga eto amin'ity fiangonany ity fa mbola misy hoana telo tsika eto tsy misy olany zany alleloia misaotra anao fotsiny fidèle tonga eto amin'ity toerany itya tsy misy olany zany ain'andriamanitra ny mampitombo atsika ho voninahitry ny anarany alleloia Matthieu toko fefatra amin'ny roapolo vakitsika amin'ny andiny voalohany. Samy manaraka tsara, vakio amin'ny teny frantsay na teny frantsay na zahoanao aina, fa ho vakiko amin'ny teny gasy ny anarako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanambaran'i Jesosy ny andavanan'i Jerosalema sy ny hiaviany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Efatra amin'ny roapolo andiny voalohany. Ary no niala teo akianja ny tempo Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany nanantona azy amposa azy ny rafitry ny telopoly. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Na misy entre parenthèse kely hoe tsy hitanareo zany rehetra izany, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela izy vaky fanongoa eto ka tsy horavana. Andeha ny fahatelo. Ary napetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavany zany ary izay ho famantarana ny fiavinao sy ny fataterany izao tontolo izao. Amin'ny lafiny anankiray tsy dia tena miateresean'ny olona ny karazana fitoriana ohatra zao, satria mieritseritra ny olona fa ho lava be amin'izay mety ho fitahiriana raha zay nandraisany azy hoe lava be ty fiainantika hoe mambolambola voatanao ny makatsy zay mety mbola ny avenirnao dia marina ny fiotanan'Andriamanitra. Fa hoe ny alavenira mbola any amin'ny 2030 any amin'ny 2040 zany mbola hoeritreretina lava be, dia tsy hitenanao afa ho tenakeo na aza dia manify maniry aza manonofy anamin'izany zavatra zany, fa andro farany tsika raha lasana bavy zany ny filazantsara. Hotoriana, tsy maintsy hotoriana eto raha mbola misy fitenenana koa ho lazaina aminao ny fahamarinany fiaviany sy ny fahataperany zao tontolo zao. Andiny fahefadahy Jesosy namarika nanao taminy hoe mitandremo fandrao isy amitaka anareo. Jesosy no milaza, raisy tsara mihitsy le poin inona ny frazany Jesosy. Ary Jesosy namarika anao taminy hoe mitandremo fandrao isy amitaka anareo. Mise en garde tsika tsiriavana lasa nabavy, fa misy ny atao hoe mpamitaka, misy ny atao hoe mpamitaka. Fa Jesosy no teny hoe mitandremo fandrao isy amitaka anareo. Fa maro, tena maro izy amin'izao fotoana izao a, andiny fadimy, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy, ka maro mario tsara, ka maro no voafitany. Nanaoko aparezao taminao teo a teo a, dia tsy haiko hoe ahoana ny fandraisanao zany raha ry amin'ny anakay isaony lapa, dia ahoana ny ary amin'ny resaka materialista sy ny zavatra maro isan-karazany a, beta be ny mpanaraka zany, maro no voafitana anao hoe aty Kristy, aty Kristy. Toy ny andinin'ny fahaenina, mandraisa anao zay zavatra raisinao ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ary andeha azy sy filazana ady anareo koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga zany, tsy maintsy ho tonga zany efa tsy mbola ho tonga ny farany. Andiny fafiko fa izy tsy firenena hitsangana mety firenena, ary isy fanjakana hitsangana mety fanjakana, ary isy mosary sy horohotany amin'ny tany samihafa. Marina ny baiboly a, zany ny zava-misy eto amin'ny tontolo misy a, lelay filazany rehefa misy an'ireo horohotany sy ny zavatra katastrofe nationale naturel moa, dia miteny foana mpanao gazety hoe tu jamais vu, inédit mihitsy zany zavatra zany a amin'izao fananenatsika izao. Andiny fahavalo, fa izay lenjany rehetra zany a no fiandohany fahoriana, isy fahoriana fa zany rehetra zany no fiandohany eo tsika izao amin'izao vanina ambiainatsika izao. Andiny fasivy, ary dia hoatolona amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako, noho ny anarako. Maria mpirarasana bavy misaoran'Andriamanitra fa mbola miteny an'ity foana, fa mbola tsy tonga eto Frantsa ny persecution, mbola tsy tonga eto zany aloha atreto androany. Rehefa tonga eto zany dia tena ho hitatsika tsiraiha fa marary zany raha lasana bavy, ho marary zany satria any amin'ny toerana hafa tena misy raha lasana bavy mipersecutea. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia maty izy mianakavy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia mai ny fananany, tsy mbola nahazo an'izany sy aza maniry an'izany, fa ny anjaranao mivavaho any olona tratra an'izany, fa mafy zany, mafy tamin'ny toerana anakaira moa, tsaiky na tena ny fahamarinan'io, fa izy mianakavy le pastera mianakavy sy mivady aman-janany nidoranyle olona velona tena maikeo fa hoe pastera mpivavaka, hoala ny olona rehetra anareo a noho ny anarako. andinyny fahafolo ary amin'izany amin'izany dia ho tafitohana ny maro ary fampiapahana sy fankahary izy andinyny faraika ambin'ny folo ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro mahiako a mahio anatiny ra mandrainao tenao fa maro ny resaka eto izy mpaminany maro hitsangana ka mitaka ny maro amin'ny anaran' jesosy zara lasa nabavy tsy mba hoisan'ny maro voafitaky zany amin'ny anaran' jesosy teo anao koa tsy ho voafitaky ny tanaraka ny maro amin'ny avoafitaky tsika tsirairay avy aleloia tsy anaiky ho voafitaky ny mpamina sany kara lasa nabavy tena ny tononoko amin'ny fiainako anao koa zany ho amin'ny fianakaviako tsy ho tratra ny mpamina ny sany ka amin'ny anaran' jesosy satria mitaka ny olona maro izy andiny ny fa romby foto ary noho ny abeny tsy fankatoavo an-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro mangatsika ny fitiavany maro mbola ao anatin'le ataoko hoe visanisa avyanao na inona ny filazantsika tsiray avy ao anatin'izao fatongavanao eto zao misaotan'andriamanitra raha mbola tsy mangatsika ny fanahanao aleloia davida dia nilaza hoe aza mba ilao izanao za fanahy masina fa raha ilao iza ny fanahan'andriamanitra indray mandeha ianao ka lasa nabary matonga mangatsika na anatin'ny fo aza mba maniry ny angatsika ra-panahy zany ka lasa nabavy zao moa zany ny voalaza tenin'andriamanitra zao azagaga raha amin'ny olona bevempen' olona mangatsika am'izao vaninamby anatsika zao fa zany mivoalaza ny tenin'andriamanitra ny anjaranao mivavao azy ny anjaranao eto ambavaka izy ny anjaranao mifadiana raha zay nilainy mba hiverelan'ny hafanapo hitsa ao anatin'ny fiainana mba tsy angatsika ny fanompony an'andriamanitra fa le hoe maro de mbola tsy tafitro anatin'izany no zany tsika tsy avy misaotra jesosy aleloia ahafana mandrakariva ny anao hatramin'ny fa rany aleloia raha nandalo fangatsiahana ara-panahinao tsy mani mierena fa nahary nanao jesosy ny famindrapony amin'izao vaninandro iaina tsika izao aleloia andiny fatelo ambin'ny folo fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena fanamariana tsisy taiza aminazahoanao ny famonjena zay natonga ny fonao ny ova natonga ny fonao na converti anao ka natonga anao mbola ato anatin'izao lalany zao ianao mamaly azy fa tazono tsara ny famonjena zay azonao mariako kely ty zavatra ty hoe hitako eniko sy ho tantaraina olona anahako tya tsyasia tsy asiako famianarana na miafiafa iampitany zany tsika fiangonana jesosy mamonjy nisy olona atao amin'ny fiangonana jesosy mamonjy fa miala izy any amin'ny finoana hafa amin'izao fotoana zao tsisy olana fa mbola anatin'ny lalana moa izy tsisy olana fa mitena miresaky tena mitena izy fa ny bazy zany fototsy ara-panahy zay azo tato amin'ity fiangonana misy atsika ty o izy fatemiatsika fa tsy solana hoa nanany aly izy de vazina fiainana na olona tamina famonjena fibebahana fiakena fiovam-piainana de lalana no torina lalana makany an-danitra aleloia tsy solana zany zany ny bazy ty fiangonana ty ary be dabe ny fiangonana evangelika maro etao frantsa na ny madagasikara miteny zany fa tatro ny tatony sorsa nakanony mpanompon'andriamanitra maro isan-karazany nazahony an'ity famonjena itya ary de mbola eto motsika etao samy eto a tsy manina raha zarazarainy lalany samy manany azy fa ny fitandremana fotsiny de tazony mafy ny famonjena zay anananao aleloia ny famonjena zay azonao satria zany nampianarana anao zany no torina taminao a na tamin'ny mbola kely anao de efa nandreha zany tamin'ny sekolelahady Efa lehibe anao mbola mandre an'izany hatramin'izao, mandra-patavitry ny fofonao a, mbola andre an'izany ianao mbola eto a, satria izao zany no lalana sy fahamarinana fa ary fiainana mitondra ny famonjena. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Raha fidélité moa izany ianao eto amin'ity fiangonana ity hatramin'ny farany, tompo any récompense ny fidélité anao hatramin'ny farany. Alleluia! Andiny ny fahefatra ambin'ny folo. Autorina amin'izao tontolo izao, ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farali, ny fafandanjalanjanny mpitory teny mpandeha eny amin'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao dia hoe efa tonga adadinoka lasana ba, fa misy ny atao hoe terana zolo iletre any amina ala tsy malala mbolambola mibridana any any, tsy malala ninininna ambony tany sakafo sotro volivola tsisy ninina fatany, tsy malala iny anaty adiniko saina le terma filazanazavao anaty ala reny, fa efa tonga any amireny omireny ny filazantsara. Azakaga mihitsy anao hoe misy olona tsy mivavaka tsy mina fa filazantsara. Efa mihitatry ty filazantsara ty ra lasana bavy, efa betabe ny olona nandrehanty ary tsy maintsy mandeha ny olona rehetrarehetra mba ho vavolombelony jesosy. Efa miverina ambolona any amin'ny raha ho an'anitra izy hoe efa nandreha daholo daholo hatrany de l'est à l'ouest de l'extrémité makany ny fara, nandreha ny filazantsara vao ho tonga ny farany. Fanaporisiana anao hoe aparitao ny filazantsara fa ho tonga ny farany efa voaparitatsika ny filazantsara. Toy ny andininy fadilima ambin'ny folo, koa raha hitanareo mitsangana amin'izany toerana masina ny fahavetavetany ny fandravana izay nampilazainy Davida mpaminany eo ampina parentezy kely, aoka isaina izay mamaky izany. Dinio amin'ny fanahy masina zany tenin'Andriamanitra dia ny fadilima ambin'ny folo zany, fa delika be zany, delika be zany, fa ny fanahy masina no nazavany zany. Ny zavatra mampalely fotsy moa voahosompotaka foana ny resaka fivavahana amin'izao, vo akeo maraina vo nahita pasteur evangelika, pasteur evangelika Maria ny levagavalevazety mihitsy hoe pasteur evangelika anakiray tao teto amin'ny Ile de France tany Colombe, nanana fifandraisana maloty tamin'ny mpino tao amin'ny vavavehivavy anakitelo nanomporte plainte azy de roapolo taona, telo amby roapolo taona, hatramin'ny roapolo taona vo sotasota votevateva le anaraka an'Andriamanitra. Maria le mpanao gazeta hoe pasteur evangelique voavoany plainte pour agression sexuelle de fa tsy mila eva tsy moa zany fa 23-24 miakatra ny tokoana mbaravaranany fivavahana ny fahavetavetana. Rahalahy sy anabavy, tsy manan-kery eto amintsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Famasinan'Andriamanitra eto hatramin'ny farany de famasinan'Andriamanitra hatramin'ny farany, izay ny andohany, tsy maintsy izay ny afarany. Jesosy ane hiaro ny fiainam-panahyntsika tsirairay avy, ny fitondratenantsika, ny fitondratenako, ny fitondratenanao tsirairay avy, na ny amin'ny miary ary na ny amin'ny tsisy mpahita, mba ho voaro amin'ny famasinana ny tsika tsirairay avy. Tsarabaraka ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'i Jesosy zay tompontsika. Alleluia! Samy manao amenina raha lasa satria zany ny feno polemika nany amin'ny resaka rakaraka katolika moa zany polemika ny paster ny namonemoanyle anakay ny pédophilie de voasofohosopotaka le anaran'Andriamanitra. Fa tsika toery zany raha lasana bafa tsidikiditsa ty amin'ny varavara ny fiangonatsika zany. Alleluia! Tsidikiditsa ty zany fa ny famasinana ny tafajoveta de ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahamasinany no tafajanony eto hatramin'ny farany. Na iza namatsika, na iza tsy namatsika, izay ny fahamasinana tafajovy eto hitahirantsika hatramin'ny farany any zany zavatra izany. Alleluia! Andiny ny fahenina ambin'ny folo, de aoka izay olona any Jodia ndosy tsao any telombohitra ary izay ao an-tampontrano aoka izy hidina ahaka ny ao an-tranony. Andiny fahavalo ambin'ny folo, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina ahaka ny lambany, ary amin'ny anarany andiny fasivy ambin'ny folo, ary lozany bevoka sy ny mpamponoana amin'ireo andro ireo. Fa roapolo, fa mivavay anareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo.
nisense tany daholo zany fa amin'ny fotoana manaraka izy développe sika adiny faraiky amin'ny roapolo. Fa amin'izany amin'izany zany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola misy toazy, io le inédit, io le du jamais vu, izay tsy mbola misy toazy aty zay miandro hoandro tontolo zao ka mandraka kehitriny sady tsy izy intsony. Azagaga ka misy misterinjavatra mitrangatranga tsy fantatra hoana, efa vaovao averti fotsiny anao a, fa tsy mbola misy tahaka zany a, fa zany ny fiandohana ato farantsika zao. Alleluia. Adiny faroa amby roapolo, araka tsy efa nao feuille izany andro zany dia tsy nisy nofo vonjena fa nony olom-bofidy dia ho afoezina izany andro izany. Manao valeloia be olom-bofidin'Andriamanitra. Enao zany raha lasana vavanao valeloia zany tena teo mamadinazy alleloia noho ny aminao de mafoaiziny zany raha lasana bava mafy mety an-tany raha lasana bava raha mbola lasa lavitra be zao situation zao a tsisy tafajoba eto tsika fa mifanamasina moa mahery fa mola nyteneny mihitsy hoe noho ny amin'olo mbo afidy le preuve raha lasana bava efa olava tena lava misy mandala preuve mafy anarina sy feroloa moa de tsofotsika raha amin'ny tenyantsika amin'ny anaran' jesosy mihitsy ho tapaka any am'izay misy azy zay mety ho faharetina mahazo azy satria jesosy efa nitondra anaretitsika ray manontolo ianao de mampahery anao ara lasana bafy noho ny aminao de ho afoeziny jesosy zalavatra any alleloia lehibe ra lasana bavy ny fiavan'andriamanitra atsika aza atao maivamaivana ny zavatra ara-panahy fa tena lehibe ny fitiavan'andriamanitra atsika. Ahoana moa ny eseretanao an'izany hoe tena afoezin'andriamanitra izy satria rehefa ho lavana izy dia ho afoeziny. Zany hoe raha misy mandalo olana eto rehefa elabe anao no teny nandalana izy a, ho afoezin'andriamanitra ho vita ny olona anao rangah amin'ny anaran'i jesosy, vita hifadika zavatra afandray anao. Alleloia. Ho mpandresy mandrakariva ianao satria jesosy ny tompony teny fikasana mpanefany zany eo amin'ny fiainanao a eny sy amen izany. Alleloia. Teo afoezany zany fahoriana lehibe zany alleloa. Dia hoe jesosy eo misaotra indrindra tompo misaotra menofa afaka foezinao ka ile izy a satria noho ny amin'olo mbo afidy. Alleloia. Tairizy raha lasana bavy ny maolo mbo fidy anao a, tsy olobolopaoly ianao fa tena olo mbo fidy ianao, manana ny valeur anao ianao anatrehan'andriamanitra, tsy n'importe qui ianao raha lasana bavy fa olo mbo fidy afaka alienan'andriamanitra zavatra noho ny aminao de ny ranomasina ho fafarany amin'ny andro anakiray. Alleloia. Mety hompekonetaka ianao amin'izao fotoana zao, tsisy malala ny mahazo anao satria mety misy zavatra mavesatra lany malalovany fonao, fa ho avy ny andro, ho avy ny andro raha lasana bavy olom-bofidy eo ho fafan'andriamanitra ny ranomasa ao masinao. Alleloia. De ho hitanao hoe tena ianao ke olom-bofidin'andriamanitra lalalovanao fantatsy jesosy amin'ny antsipriena fa mao olom-bofidinao ho afoeziny zany de ho avy izy akanao. Alleloia. Tena mafinaritra ka lasana bavy zany a. Andiny ny faroa amby roapolo, andiny fatelo amby folo, fatelo amby roapolo, ka raha misy manao aminareo hoe indro aty kristy na indro ahy, ary tsara indro aty kristy na indro ahy, aza mino ianareo. Misy sakana zavatra anakiray sorayandro vatiko no napitana ampiseo anaty misy fiangonana teto frantsa izy fa any brezila mahavariana ny zavatra misy raha lasana bavy mahavariana zake tena mbola tsy misy tahaka an'izany ndray zany zavatra mbola tsy nahita ohatra an'izany ampinety ampine anao ty fa samy fotsiny mandray ala izy nazaka mbanome ihany na ino nahita an'la izy satria misy sary moa la izy ao anatina fotoana anakiray mety gaga ihany ianao hoe ahoana zany zavatra zany anatina azonao sakatsaina aveo hoe atao koa raha laha ohatra ka laha izy ka ohatra tsika anatina fivorianatra an'izao de miala vany raha laha izy ka tenao anatina fivoriana misy vamanavatanana misy de tena gaga hoe tompo aizy anao zany jesosy amina situation ohatra an'izao midina amina tady avany le paster gagy ianao a de mizay hoe tompo ahonake zany tompo miala vana izy
ao asio ekonomisy de mitegaga hoy zany hoe tena lalina be zany ary farany zany lasa nabavy a lalina be zany ary farany zany a lalina be fa tsisy mahita fa avahoza avy any amsiray anjavany le pastera de mandeha amitady izy tsy fiangonana angeta be a matoka hoe etoka tsetsy angamba de amitady a nefa malalaka be zao le trano de amitady tsisy montage zany tsisy ninona fa zavatra hoe miala inona zany ny sansana amitady a mandeha ohatsy anyreny michael jackson reny izy miditra makery amle pipitra de aveo misy mitsena tery aloha ery de nidina vany efa lalany ty afaka andehanan'le olona tsako atao fa tady tady a ny vilyny olona le rangamanao akanjo lava be reny de tonga ery aloha de nandeha tady izy de gaga hoe de jerevotra oay mandeha tady le raha mity ao amle fiangolana toy zako hoe jesosy io ahoana jesosy ny fandehanzany zavatra any a mandeha tady ve zany maninona tsy mandeha tsotra normala ohatrany olona rehetrarehetra nefa toerana misy malalaka ahoana ny mandeha tady avary ambony arite misosa nanao ohatran'zao le ohatrany any amisiky reny misy misosa fosiny de eri aloha rety de nafahana le tady alleluia tonga tery aloha tery deoke tompo mandeha amina raha lasa nabavy araky ny fanahy raha misy fanasan'ny olanao any amina fiangonana sy loatra lahy de mandeha alany ko fanahy tompo mba tsotratratratra ny zavatra ny porte koa ty ny fiainam-panahako ka misy zavatra iainy misofoka ty ndrao na zavatra hitany masoko ndrao ampidestabilize ao hoe ahoana koa zany makasy ny makaroa misy milaza mampitanjanao fotsiny mitenyandriamanitra hoe raha misy miteny hoe ary kristy ary kristy aty aminay da aty aminay tsara aty aminay mandehany fa mandehany araky ny fanahy fa ny fanahyn'andriamanitra ny bloke anao hoe tsy makany ianao ta fandana makary ay zany fa meteza maheno ny bitsiny a mizatra makato azy a de tsy mba mampijabajabaka anao amin'ny zavatra foana jesosy alleloia lay fanamarina io lay fanamarina le hitahiry anao hatramin'ny farany aza minomino zavatra zava-misy am'izao fotoana zao fa lasa andabavy de feno be dabe ny karazana profesia a tsy makaro profe fa tenin'andriamanitra miteny aza manao tsinitsinina any reny fa zao aza bazena any reny ny fiainana fa mibazeva amin'ty tenin'andriamanitra aloha ahoana ho jesosy fa sao de mba le olona ny malala ny situation anao de miainy anao sanzao anao de iny anao fa tonga de mino be de minomino be anao de aveo anao misy zavatra n'importe quoi atsy anao de olombelona amina raha anao tamin'izay fotoana zay fa tsy jesosy tandreo mitandreo mba tsy hovitsaritra ny fampianarana sy ny zavatra afahafa any am'izay mihitsy misy any anareo de miteny mihitsy le aza minomino zavatra zany za lasa nabavy jesosy any nona alleloia aza minomino karazanjavajavatra sy ny zavajavatra betabe mifiseho am'izao fanakiky zao aza minomino jesosy sy ny famarinany sy ny zay lazay ty tenin'andriamanitra ty ti any inona 100% alleloia fa izy kristy sandoka sy mpamina ny sandoka isanaka ino tsara le adiny fefatra amby folo efatra amby roapolo fa izy kristy sandoka sy mpamina ny sandoka itsangana ka aneo famantarana lehibe sy fagagana ary azo atao fa tsy omeko vany eo amin'ny fiainako zany zavatra zany satria tsisy azo atao aty aminazy aty teritoireko an' jesosy ary azo atao na de nyolombofity nyolombofidy aza de ho voafitany mampitandrina ny baiboly mampitandrina jesosy na ny olombofidy ary ho voafidy anao le olombofidy le mampanena nlele fiavinan' jesosy mampanena n'le andro fiavian' jesosy fa raha tsy mitandrina ianao raha lasa nabavy tratrany ianao tsaka ny mpamina sandoka sy ny pi zavatra mpamitaka sy ny manao famantarana lehibe de misy ny teny hoe ny amin'ny resaka manifestation du saint esprit spectacle raha lasa nabavy zany tsy démonstration na zavatra zany raha lasa nabavy tsy teniny zavatra megabe fa zany de zavatra asanafana fotsiny tsoko zao zany tsy amitaka anao zany fa mampitondra fiadanana sy fiainana ary fiononana tsara eo amin'ny fiainanao tsy spectacle tsy afaka nite satria ny devoly koa aza diny fa mahay manao copie colle tsara mihitsy ka ai tsara ny manao azavatra ohatra an'izany tsofina fotsiny tolo zao tsy afaka mitsoky zany tsika, fa jesosy fotsiny a mandeha anaraky ny fanahy dia ho hitanao fa hoaseho an'andriamanitra mazava ny lalanao. Aleloia, hoaseho any mazava aminao ary dia jesosy no anaseho any lana. Mety tsy olombelona, mety manana filaza satria mety anao famantarana sy fagagana lehibe izy, fa za senao sy zay akohonako any jesosy mandrakizay zay. Aleloia, ka zavatra fahafa sy famantarana, zavatra tsy mifanaraka biblikement tsy meky toerana ndrara eo amin'ny foko sy ny fiainako zany, satria ndrao mitaka ndrao vosotra ny famonjena tena vre azo a ka tsy anaonao foana. Aleloia, mampatahotra satria na ny olo voafita ka tsy mitandrina dia ho voafitany, fa tsy ho voafitany. Teneny ny tenany hoe tsy ho voafitaka, teneny tsami miteny hoe tsy ho voafitaka, tsy ho voafitaka zany. Aleloia, tsy ho voafitaka zany satria jesosy ny nanisy fahazavana marina teo amin'ny fiainako, hitahiranao an'izy. Aleloia, andiny fatima ambin'ny folo iny voalaza aminareo raha teo izany, ary am'izany raha misy manao aminareo hoe indro any any efitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino, fa tahaka ny elatra avy amin'ny asana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona, fa izay toerany faty dia any no iangona ny volo mahery. Zavatra misy ara-panahy zany zavatra zany. Adiny fa sivy ambin'ny folo, ara vao afaka fahoriana amin'ireo androreo, ny masoandro dia ho amaizina ary ny volana tsy ahazavany tsy ahazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ozongozonina. Zavatra bizary zany, bizary zany, tsy mbola nisy ohatra, tsy mbola isy zavatra ohatra zany, fa hita zavatra sikitsika lasa labavy, ahita zavatra sikitsika. Ary am'izany am'izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rahoan'ny lanitra izy. Aleloia, azadiny fa ny musulman dia miandry fatratra an'izany fihavian' jesosy. Misy musulman zay moa namako mpiara-miasa aminahy tena oui nous attendons ça aussi, hoe ho avy jesosy, ho avy mesi e, fa dia miara-mahita atsika izy tsika ny tena hitsena azy izy tsika lazay moa zany, fa mamely amafy mihitsy moa izy hoe vovo le chrétien nareo no desu eto zisy, dia hoy zany hoe ay manana ny fanahin'i Jehovah tompontsika raha lasana bavy, fanahon'ny faratapony manazava ny lalana, tsy tondra famitarany zany. Aleloia, dia ho hitatsika je afaran'ny tantara lasana bavy, fa samy mitazona fotsiny fahazavana anarana dia tsenan'i Jesosy amin'ny rahoa amin'ny eny amin'ny kesy ny voninahitra ny lanitra, ny masoeta hita azy efa ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izy, dia ho avonina ianao ry olom-bofity, dia ho akary ianao amin'izany fotoana izany. Aleloia, ho toy zany amin'ny fotoana anankiray miambina fa somary lavalava ihany, fa ny fantaniana mipetraka ao anatin'izany rehetrarehetra zany, ao anatin'izany rehetrarehetra zany, mitandrema mmovo mivelona be dabe dia maro, mitandremo de mo anakay hoe maro raiso fanapa-kevitra tena bia, tena tapa-kevitra ianao, soay anao an' Jesosy, soay anao an'ny fahavalo, fa raha tsy an' Jesosy 100% anao de lavo ny fahavalo, ho voafitaka ianao. Ny fanompoana ao an'Andriamanitra aza atao fanompoana hoe misy zavatra matery vo idiny ianao i, fa tenany hoe fa tompon'Andriamanitra satria tiako Jesosy. Aleloia, mifaraka be a, mifady amina, manao an'izao tsy zaroa zavatra ara-panahy satria za teo any an-danitra. Io fanombavaka io dia omeny Jesosy anao marin Paoly io, fa ny lanitra koa tsy maintsy andianao iaika, tsy maintsy fototsy ianao mba hidiranao ny lanitra, fa tsy azo azy fotsiny amin'izao ny lanitra karazana pavy betabe ny olona mieritreritra fa azo azy fotsiny amin'izao io,
fa tsy maintsy mitaky fepetra fahonona tena fanapa-kevitra tena matotra fa tena anaraka an' jesosy amin'ny fotsy amin'ny heriko iray manontolo na ininona mbola ho aloha anatin'izany de tapa-kevitra satria za teo any an-danitra. Aleloia, za teo any an-danitra tsy maintsy raisinao ny fanapa-kevitra petera fa vovakitsika ty tena nymatiky avetsika vavaka fandrao lava lava be ka atolo ianao vovakitsika ty petera
petera faharofo
toko fatelo andiny ny fahafolo petera faharo toko fatelo petera faharo toko fatelo andiny ny fahafolo ny anaran'i jesosy fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromorina mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetrarehetra isy zany tsy mbola isy ohatra zany hatramin'izay ka hatramin'izao ary ho avy zany na dia no asantsy ny volana ary ny kitana ka hodorona avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy ka raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka n'andriamanitra sady manantena no mampafaingana ny fiavin'andron'andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra ampiepo ny tena ny tena ny zavatra rehetra ny milliardera sy ny multimilliardera lasana baby zay mifimasamy vidy un million d'euros château azy gratiel any any dubay any amin'ny 48ème étage fempisiny reny mpanakarembe reny raha lasana bavy ao anatin'ny fotoana amzay ho avy fa hodorana ny tena ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fotoana tsisy mpanakarena ho tafajora lasana bava efa ho avy ny tomponao amin'izany rehetrarehetra zany mampirisika hoe aza miazakazaka any amin'ny arena fandalo fosiny reny may reny amin'ny fotoanany efa ho avy jesosy fa le fanahanao aritra mandrakizay za miazaka za anara lasana bava. Aleloia, andriamanitra ny anome saaza ho anao eo amin'ny fiainanao ahafahanao mivelona misakafo matory mihinakanina tsara intelo isan'andro moa izy miteny an'izay na ny madagasikara ilay mandeha isan'andro sisa misakafo fa sarotra ny fiainana fa rehefa misakafo intelo isan'andro ianao misy desera maiza amin'io nonara lasana bavy a. Aleloia, aza ririna foana ny desera sy ny zavatrava fa maiza miony de tena mifalifa zay a de tena refitsitraka andriamanitra ny olona mahay mionona raha lasana bavy. Aleloia, fanarena sy ny zavatra materialy mahiako mihitsy anarena sy ny zavatra materialy de anjavotorana ny tena nyreny zavatra hoe tsisy ho raisy ny mpanakarena eto raha lasana bavy a mipanakarena am'izao de ho teo hoany amin'ny volana satria metimety tsinjotsinjotsinjo hoe ho ratsy ty tany ty ho ratsy ty tany ty de da ofy mipanakarena mitady efa anao reservation ny hoany amin'ny volana firy milliard firy million de eo mividindava de any ny anokatra vila satria any sao de tsy tratrany inondation any sao de tsy tratrany incendie sao de any tsy tratrany horotany eme tsotrarany teo any mipanakarena ovidinina atoprioza izy filazany vazaza ovidinina firy million de eo e de zany hoe raha lasana bavy ianao le olombofidy. Aleloia, mety tsy manana côte million d'euro anao any amin'ny compte bancaire anao ny découvert raha moa ny andeha mety tsy mahasarotsarotra ihany eny ifalio fotsiny any tsisy olona zany fa mora ho avy ny andro e ahoanao izy izy raza rosy tamin'ile mpanakarena nahita azy teny amin'ny tery amin'ny mamay le ray nampifaliana ho mandrakizay le ray nampahorinina ho any mandrakizay mbola zany ny valipiti an' jehovah miandy anao raha lasana bavy a. Aleloia, aza tao olana tsisy olana raha lasana bavy zay mety ho nalovanao a mety teny amiko na firanay hoe anao zany ndeo sy manamaivana ny zavatra nalovanay aa tsy manamaivana azy a fa fantatry fotsiny de zao io lalana lalovanao io homeny jesosy vaaolana ianao. Aleloia, ary amin'ny fotoanany de ho tonga tsapozinao zany zavatra zany satria andriamanitra matokony tokoinao andiny faroambe fony sady manantena sy mampafaingana ny fiaviany andron'andriamanitra izay amay sy alevona ny lanitra ary andory sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra kanefa isika araky ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoerany fahamarina na. Aleloia, andiny fa telo ambe folo kanefa isika araky ny teny fikasana dia manatena lanitra vaovao sy tany vaovao zay toera ny fahamarina. Teo any am'izany venao ka lasa nabafy vaovao zany a, tsy misy atra zany eto ambonin'ny tany manatena zany ny vavahako raha mba teo any am'izany aka lasa nabafy. Alleloia. Atena fa misy zavatra mitana kely ny fianao de bempialina bempialonana pe misy mpandroba misy voalazany tenin'andriamanitra fa na any am'izany de lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitoerany famarina na marin'andriamanitra ka lasa nabafy juste andriamanitra ianao zay na mandalo aty sarotra hovahan' jesosy ny zavatra lalovanao. Alleloia. Satria marina, tena marina, marin'andriamanitra. Alleloia. Ivavaka sika ka lasa nabavy, tsy fantatro zay fandraisanao an'izany tenin'andriamanitra zany fa na zany mitory an'izany a tia hivavaka be satria tia nonofy ho any an-danitra ka lasa nabavy na dia mbola ety ambonin'ny tany ary eny zay lalovako lalovako miova mihitsy sary ny zavatra hitako manombo zao hoe hoaiky zay misy ao isy eo na mampitomany aza zay fandehany eo fandeha fa jesosy ka lasa nabavy tsy miova. Ny olombelona ny miova miovaova ambony ambany tsy hitabeny any belemena karasy aho fa jesosy efa natoky izy hatramina norenana zao tontolo zao, matoky izy hatramina fatesany teo amin'ny azoinjareny, matoky izy hatramin'ny nitsangana ny tena tamimany, matoky izy hatramina ndea fasany fananany amin'ny nofo rehetra, matoky izy hatramin'ny mbola pitsanao hatrany an-danitra. Ahoanany tsinonao an'izany raha lasa nabavy? Alleloia. Fonjena fananao raha lasa nabavy, tout efa ny materialy zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany ka ndrao jesosy. Alleloia. Ivavaka sika, atao adoaritra ivavaka sika. Inona zay mety ho mampamokomoka anao tatoato? Tsy fantatro fa zao tsy maninona zay mampamokomoka anao mba mety manana projet na fiainana ianao manana mpidiafitra anatin'ny kalkilona jesosy mba misy fanirina ohatra zao anefa nirinony fonao anie jesosy. Alleloia. Fa rehefa mivavaka koa de teny amin'ny jesosy ao ny ahy ianao ihany ny ahy jesosy. Alleloia. Ny ainao ihany satria za mba te hiditra amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao hitoerany famarinana. Tsisy marina raha lahita ambony tany, tsy possible ianao ahita multimilliardera migiady zany, ahita sitara migiada mety tsy ho forma fotsiny daholo fa couvreny média reny hoe condamné nanana, tsy misy reny raha lasa nabavy. Tsisy olona dire juste ny mpanankarena ihany mpanankarena eto ataza dimy zany any amin'ny tany mandroso na any amin'ny tany marantsy, zay ny zavatra eto ambonin'ny tany satria misy domination na pouvoirany ténèbre eto. Fa pino ianao raha lasa nabavy, marin'andriamanitra mitoerany efa tonga avany jesosy etablirany famarinana mandroary teo anatrehan'i jesosy daholo ny zanizy eto amin'ity fiainany ity. Alleloia. Omenanjary ianao hifandray amin'andriamanitra. Andao andoalikivavasika tendreo miadanao raha lasa kalahy zay kany fa indreo anao atoko.